Abikorinto ba kabiri ikigabane cya kane. Nico gituma tutihebura kuko dufise ubwo busuku nkuko twagiriwe ikigongo. Twanse ibiteye isoni bikorerwa mu mpisho, ntitugenda mu bugunge, ntidufudika ijambo ry'Imana, ariko kwerekana ukuri nuko twishimagirisha mu maso y'Imana ku mutima w'umuntu wese. Ariko namba ubutumwa bwiza twahawe butwikirwa, butwikirirwa abahona nibo batizera, bamwe ikigirwamana cy'iki gihe cyahomye imitima ngo umuco w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ntubakire, niyo shusho y'Imana. Kuko tutigisha abantu ibyacu, ariko tubigisha ibya Kristo Yesu ko ari we Mwami, natwe ko turi abashumba banyu ku bwa Yesu. Imana imwe yavuze ngo umuco wake uvuye mu mwiza niyo yakiye mitima yacu. Kwerekana umuco niwo kumenya ubwiza bw'Imana uri mu maso ha Yesu Kristo. Ariko dufise ubwo butunzi mu nzavya zibumba ngo ubushobozi buhebuje w'ubw'Imana butavuye kuri twebwe.
Dusugerezwa impande zose ariko ntidushika mu mpatane, turazazanigwa ariko ntituranduka umutima, turahamwa ariko ntiduhebwa, dukubitwa hasi ariko ntitugwaho. Iminsi yose tugendana mu mubiri urupfu rwa Yesu ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mubiri wacu.
Kuko twebwe bariho na ntaryo dutangwa ngo dupfe baduhora Yesu ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mubiri wacu zopfa. Nuko rero urupfu rudukoreramwo ariko ubugingo bubakoreramwo. Ariko ko dufise uwo mutima wizera uboneka mu vyanditswe ngo nizeye, nico catumye mvuga, natwe nyine turizera nico gituma tuvuga. Kuko tuzi yuko yazuye umwami Yesu, natwe izo tuzorana na Yesu kandi izo mudushira twe namwe. Kuko ivyo vyose biba ku bwanyu kugira ngo ubuntu bw'Imana bwongeranishwe no kugwira kw'abantu bugwize ishimwe ngo ritere Imana icubahiro.
Nico gituma tutihebura. Ariko naho umuntu wacu wo kuruka bari karabora, umuntu wacu w'imbere ya mahinduka mushuko bukeye. Kuko amarushwa yacu awautse yakanya kanone iyongeranije cyane kudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. Natwe nituraba kubiboneka ariko turaba kubitaboneka, kuko iboneka ari iby'igihe gito ariko ibitaboneka bikaba iby'ibihe bidashira.